na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu se budeme zabývat biblickým textem. Už po několikáté budeme otevírat poslední biblickou knihu, knihu Zjevení. A budeme ji číst a vykládat s docentem Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Jiřím Mrázkem. Pane Mrázku, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobrý den.
V našem předchozím zastavení nad biblickou knihou Zjevení jsme rozečetli 12. kapitolu, takže vás poprosím, abyste pro naše posluchače shrnul, co jsme si tady vlastně minule řekli.
No, dostali jsme se jednak do prostřed knihy Zjevení a právě uprostřed knihy Zjevení jsou pasáže, kde je asi nejvíce narážek na ty tehdejší dobové události, kde Jan dělá nejvíce narážek na to, co zažil on a zažil jako historické události jeho posluchači. Předtím v těch předchozích kapitolách to byly spíš takové náčrty celých lidských dějin a podobně. V té 12. kapitole je to takový zvláštní až mýtický obraz, který je tady převyprávěn, parafrázován. Je to zápas ženy a draka. Žena, která má porodit dítě, a to bezbrané dítě, se má jednou stát vládcem, mesiášem, ale drak se je snaží zahubit. Posledně už jsme mluvili také o identitě té ženy a zkoumali jsme ty jednotlivé možnosti. Mohla by to být Marie, mohla by to být církev, mohl by to být Izrael jako dcera sionská a vyšla nám jako jednoznačně nejpravděpodobnější v tom Janově pohledu dcera sionská Izrael. Přičemž ta Marie je vlastně takovou představitelkou těch dcer sionských. Nejméně příhodný je ten výklad, že by tou ženou byla církev, protože pak by to znamenalo logicky, že církev zrodí mesiáše, což je nesmysl, to je přece opačně. Posledně už se rozvinul děj, nejprve jsme viděli ty hlavní protagonisty, to znamená ženu, draka, pak ta žena porodila dítě, drak zaútočil, dítě bylo zachráněno, vzato k božímu trůnu, uchráněno pro svoji misi, až bude dospělé, bychom mohli říct, a ta žena byla pronásledována a ukryla se na poušti. Teď jsme dospěli až do prostřed té kapitoly k 7. verši, kdy do toho příběhu zasáhne úplně nečekaný prvek.
Budeme tedy číst od 7. do 9. verše. I strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Tak to je prvek, který jsme asi ve Zjevení dosud nezaznamenali, že by se něco takto odehrálo v nebi.
Ano, tohle je do jisté míry novinka, že se to odehrává v nebi, jinak jako obraz. Takové velkoplošné obrazy s tímto obsazením by to tak nečekané nebylo, že se zde utkají jakási andělská vojska a satan nebo drák a jeho vojska. To by ve Zjevení samo o sobě nečekané nebylo. Ale je to trochu nečekané v tom průběhu vyprávění, kde byla žena a drák a všechno bylo vlastně postaveno na tom kontrastu. Drák jako představitel moci, síly, násilí a proti němu přesně v teologii Zjevení stojí bezbrané dítě, které ta žena porodí, které je od začátku ohroženo, ale přesto toto bezbrané dítě na konci zvítězí. Teď najednou do toho vpadne archanděl Michael se všemi nebeskými vojsky, se svým rytířstvem a dobrá porazí draka, ale pak se ptáme, k čemu tedy byly ty předpovědi o nějakém dítěti, kde zůstala ta Janova teologie toho, že ta bezbranost vítězí nad hrubou silou, když tady vyharcovali ti rytíři s tou hrubou silou.
Ještě možná nepřipomíná nám tato scéna také událost, která je tak naznačena v knize Daniel, kde přichází také anděl něco Danielovi říct, ale má zpoždění, protože měl jakýsi zápas v nebi.
Ano, tahle scéna může mít řadu starozákonních předobrazů nebo narážek v tom Danielovi. Je to jenom taková narážka, že by tady takový zápas byl, ale takový velký předobraz by se mohl najít v knize Genesis, první biblické knize v 6. kapitole, kde jsou vlastně ti zlí andělé svržení na zem, to vyprávění o pádu andělů, o tom, jak se ti andělé zvrhli a v zápětí byli potrestáni, svržení z nebe. Nebo touto cestou by se to dalo chápat jako zobrazení toho odvěkého zápasu dobra a zla. Tyhle všechny, řekněme, ozvuky tady mohou být, ale tady v tomto případě to není odkaz na cosi dávnověkého, ani na toho Daniele, bych řekl, ani na tu genezi. Tady je to cosi, co se odehrává v rámci toho zápasu mezi drakem a dítětem, čili co se odehrává krátce poté, co se narodil Mesiáš, tak to je to jakoby zasazeno do historie spásy, čili něco, co už souvisí s narozením Ježíše Krista.
No, ale je to trošku divné, protože drak je tady identifikován nebo jednoznačně stotožněn s ďáblem, ten starý had, který byl od počátku Satan. A když máme trošku aspoň na mysli nějakou novozákonní teologii, tak přece s tím ďáblem nevybojoval boj žádný archanděl Michael, ale právě Ježíš.
Ono tohle tam nakonec také zazní. To si můžeme schovat na ten chvalospěv, který zazní v nebi potom. Každopádně přesně tohle je ten důvod, proč ten boj, ta bitva Michaela a draka jsou tak překvapivé. Mně se asi nejvíce líbí taková interpretace, kde bychom řekli, že ten Michael se trochu ukvapil. Jakoby to jeho rytířské srdce nevydrželo to, že je tam ohrožováno dítě a ohrožována žena a vyharcovali na pomoc, ale to není to pravé vítězství. To je takové Pyrrhovo vítězství. On sice toho draka svrhne z nebe, ale ten drak se potom začne mstít na zemi, tu ženu pronásleduje dál a pronásleduje i její potomky, čili takové Pyrrhovo vítězství, kdy na nebi potom budou oslavovat velkým chvalospěvem, ale na zemi bude ještě hůř než předtím. Takhle se to určitě dá vykládat. Ale jak uvidíme, dá se to vykládat přece jenom trochu pozitivněji pro toho Michaela. Totiž tak, že v nebi už je rozhodnuto. To znamená, že už jsme například obstáli před posledním soudem, protože ten ďábel je tam v zápětí charakterizovaný jako ten žalobce před posledním soudem. Takže v nebi už není žalobce. Ale o to víc zuří na zemi a je potřeba to na zemi vydržet. Taková to nějaká interpretace se tady nabízí.
Tak jak zpívá Jarek Nohavica, na zemi se děje to, co je na nebi psáno.
To by byl ještě další výklad, který by byl také možný. Takové to trošku mýtické myšlení, kdy věci se odehrávají paralelně na nebi a na zemi. Pak bychom to mohli interpretovat tak, že například ta židovská válka v roce 70, to velké povstání proti římské okupaci, která na zemi dopadla katastrofálně, že na nebi dopadla takhle, že ten zástupce toho Izrael, což je archanděl Michael v apokalyptice vždycky, v nebi draka přemohl. Ale na zemi to ještě není tak vidět, respektive na zemi člověk musí mít prorocký pohled, aby viděl, že tím vítězem je vlastně někdo jiný než ta římská síla.
No a tato situace se v dějinách opakovala ještě mnohokrát. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 12. kapitolu knihy Zjevení. Pokračujeme od 10. verše. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Žalobce bratří, tak toho známe třeba z knihy Job, kde tak pěkně si na toho Joba políčil, ale přeci jen je ta scéna taková zvláštní, protože před chvilkou zvítězil Michael a tady to vítězství se vysvětluje úplně jinak.
Většinou tyhle chvalospěvy, říkám, že přímo přeskakujeme, ale většinou ty chvalospěvy jsou sami o sobě velmi krásné, ale je skoro škoda je nějak pitvat a něco k ním přidávat jako komentář. Tady je to trochu jinak. Tady se v tom chvalospěvu vlastně teprve dozvídáme pointu, dozvídáme interpretaci toho, co dosud znělo tak zvláštně. Především tady zazní ten motiv vlastně trošku Pyrrhova vítězství, o kterém jsem už mluvil. Radují se v nebi všichni, kteří tam přebývají, ale na zemi bude ouvej a i v tom chvalospěvu to tak trošku jako cizrodý prvek zazní, všichni se radují a přitom se pak řekne, ale běda těm na zemi, protože jim bude ještě hůř. Zároveň ale už v tom chvalospěvu zazní ta myšlenka, že vlastně byl překonán žalobce u posledního soudu, že už na nás nemá kdo žalovat. Ta představa posledního soudu v plném obsazení, kde je jak žalobce, tak obhájce. A Bůh je ten nestranný soudce, který má rozhodnout. Tak ten žalobce, který by na nás podával žalobu, už tam není. Ďábel byl vyhnán z nebe, takže pokud jde o nebe, tam už to jakoby máme jisté. Dala by se tady připomenout ta myšlenka z toho Lutherova chorálu Hrad přepevný. Přidali na zmatek čes hrdlo statek, ať si to nechají, nebe nám však nevezmou. V nebi už je to rozhodnuto. No ale pak je tady ještě ten poslední, možná nejpřekvapivější motiv, kdy v 11. verši je řečeno, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Jinými slovy, tady se najednou řekne, že vlastně nezvítězil ten Michael a jeho rytíři, ale zvítězil ve skutečnosti ten podříznutý Beránek, ten obětovaný, ten umučený Ježíš a s ním další mučedníci. Zase je to podobná náhlá změna nebo náhlé dořečení toho obrazu jako v 5. kapitole, kde nejdřív slyšíme, že zvítězil lev z pokolení Judova. A když se podíváme, tak vidíme toho trpícího Beránka a to je ten lev, který zvítězil. Tady se nejprve líčí archanděl Michal v plné zbroji a pak se řekne, ne, ale zvítězil ten bezmocný Beránek a jeho bezmocní následovníci, mučeníci. Pro jejich krev bylo možné, že Michal mohl toho draka zhodit z nebe.
No tam je řečeno pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Takže i ta jakoby jejich věrnost je tady tím prostředkem, kterým zvítězili.
Ano, tam je to slovo martyrium, které původně znamená svědectví v tom základním významu a je charakteristické, že se v křesťanské tradici by rozvinulo z toho ten druhý význam mučednictví, že to svědectví se může stát svědectví i životem.
Pane docente, kdo je tedy vlastně ten drak, který tady bojuje?
No, dalo by se říci, že toto stělesnění zla, personifikace zla, ale právě na různých úrovních a v různých jeho podobách. To, že tady je tak košatě nazýván jako ten dráka, svůdce a starý had a podobně, to není jenom orientální ornament, to není jenom takový slavnostní způsob řeči, ale má právě naznačovat, že jde o různé polohy toho, co se může obracet proti nám, nebo co si sami obracíme proti nám. Ta jedna podoba toho, o čem tu je řeč, je ta myšlenka posledního soudu, kde ten Satan, což doslova znamená žalobce, není vyloženě protibožská síla nebo není nějaké démonické zlo, ale je to ten, který zhromažďuje proti nám ty materiály, které zhromažďuje právem, to všechno, co jsme my sami napáchali. Tak on tam je vlastně tím zastáncem spravedlnosti, která na nás žaluje. Čili všechny formy toho, co na člověka může útočit, včetně toho, co si člověk napáchal sám a může za to, ale nedokáže s tím už nic dělat. Tady v těchto kapitolách je to navíc tak jakoby odstupňováno, takže ten drak, respektive Satan, je jakoby to stělesnění v nebi, to stělesněné zlo, nebo stělesněný nepřítel, spíše řekněme náš, kdežto uvidíme, že pak se v další kapitole vynoří z moře jakási šelma, která se mu bude na vlas podobat a tam už je to jakási historická konkretizace tohohle zla nebo nepřítele.
No a pro mě je ale zvláštní to, že by jakoby dosud ďábel působil pouze v nebi a teprve od této události působí na zemi.
No takhle úplně to asi míněno není. Tady sledujeme jakýsi, jak bychom řekli, mocenský zápas, boj o moc mezi něčím, co sice na svou stranu získává lidi, ale je to vlastně k lidem nepřátelské. A mezi tím křesťanským mesiášem, Ježíšem, který je tady líčen jako ten, který je v právu, protože nepáchá násilí, protože vítězí bezbranností. A tady je řečeno, že v rámci tohoto mocenského zápasu, že ten už je na určité úrovni, to je v nebi, už je rozhodnut. To znamená řečeno řečí českých pohádek, ten čet už nás nemůže odnést do pekla. Po smrti už na nás nemá nárok, když to pro to, co jsme dělali, by na nás měl nárok až do víkam. Ale na zemi se to ještě musí vybojovávat, nebo na zemi se to ještě neprojevilo naplno. To je to, co Jan prožívá, čili o té situaci, kterou prožívají jeho posluchači a ve které je sám, vlastně říká, ta situace je těžká, je to pronásledování, je to tísnivé, ale to, co nás tísní, k tomu nepatří ta myšlenka, že by se to celé prohrálo. Nejsme poraženi. Ve skutečnosti je poraženo už předem to hrubé násilí. Akorát tohle jsou ty ještě tlupy, které tady zůstaly. Jakoby to, co vypadá jako kompaktní, jako nějaká šelma, která si získává moc po celém světě, to ve skutečnosti už je poražené, nemá to budoucnost. No, je potřeba vědět, že to tak je a že to musíme přečkat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes je naším hostem docent Jiří Mrázek a čteme společně 12. kapitolu biblické knihy Zjevení. Pokračujeme od 13. verše. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl, ale země přispěla ženě na pomoc. Otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Tak teď následuje popis toho, co se děje, když je ten drak svržen na zem.
No, zvláštní je na tom popise, že tady nutně musíme mít pocit nějakého deja vu, že tohle to už jsme četli. A mít takový pocit, protože jsme to četli minule, kdybychom celou 12. kapitolu četli najednou a nerozdělili si zrovna mezi dva různé pořady, tak to nebude pocit, ale jistota, že vlastně to, že drak pronásleduje ženu, žena se zachrání na poušti a drak zuří, to tady přesně už bylo. A je to tady vlastně dvakrát v té kapitole a uprostřed mezi tím je ten zápas Michaela a draka. Těch možností, jak toto opakování vyložit, je několik. Buď to můžeme vzít tak, že se opravdu tento děj zacyklil v dějinách, by to nebylo nic zvláštního, takové věci se stávají, že se události opakují, většinou ty špatné zrovna. Mohli bychom to chápat tak, že tady Jan zase zacouvá zpátky a ty též události vykládá z jiné perspektivy, to už jsme také speciálně ve Zjevení potkali častěji. Určitě to tak jde vyložit, trošku obtíž tohoto výkladu je v tom, že se těžko zjišťuje, v čem by ta perspektiva byla odlišná, on je to hodně podobné. Asi úplně nejjednodušší je vyložit to, no, pochopit to tak, že Jan vykládal o ženě a drakovi, o tom narození dítěte, o tom, jak drak nedosáhne na dítě, tak pronásleduje ženu, pronásleduje i na poušť. Teď do toho jakoby vpadl jiný motiv s tím archandělem Michaelem a bitvou v nebi. A teď jakoby hned potom Jan naváže na to, co bylo, jakoby zopakuje, kde jsem to skončil a pokračuje dál. Nejspíš takhle nejjednoduše to můžeme vyložit. Čili znovu připomene, že se narodilo dítě, znovu připomene, kde jsme skončili minule, že žena utekla na poušť. Rozvine tyto motivy dál a vidíme, že rozvíjí v duchu exodu, v duchu toho vyprávění o Izraeli na poušti. Žena je pronásledována, objeví se tam voda, která nejprve jakoby tu ženu ohrožuje, drak vychrlí vodu ze svých úst, ale země pomůže ženě, a tu vodu pohltí, mohl by to být při troše fantazie, kterou všem ve Zjevení potřebujeme vždycky, převyprávěný motiv přechodu Rudého moře, kde faraon pronásleduje Mojžíše a Izrael. Ta voda Rudého moře se jim jakoby postaví v první chvíli do cesty, znamená smrt, protože před nimi moře, za nimi faraon, ale pak se země otevře, pohltí tu vodu, oni přejdou suchou nohou a ta voda se vlastně obrátí proti faraonovi. Tenhle motiv tam můžeme vidět. Je tam motiv křídel, ta žena náhle, když už je v úzkých, když už neví, jak dál, dostane křídla. To je zase motiv, který bychom ve Starém zákoně našli, kdy jak žalmy, tak už ale i kniha Exodus, 19. kapitola, mluví o tom, že Hospodin nese svůj lid jako na křídlech orličích. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nebo Deuteronomium. Hospodin své mládě bere a na své perutě je nosí. Ten obraz Hospodina jako té, řekně, orlice, která se stará o svá mláďata a na křídlech orličích je chrání. Ten je také dobře starozákonní a právě spojený s putováním pouští.
V 17. verši je řečeno, že drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu. Co to je za potomstvo?
No, o tom už jsme trochu mluvili posledně. Tady zřejmě se dostává ke slovu církev, nebo je řeč o ní. Přesně je řečeno. Ta žena, která zrodila Mesiáše, je dcera sionská, je Izrael, jako speciální případ Marie. Ta je pronásledována. To je Izrael, který je, když to vezmeme podle těch dobových indicí, o kterých tady Jan mluví, Izrael, který je pro válce židovské vlastně v novém exodu a pronásledován. To je ta jedna skupina, která je pronásledována. A pak je tady druhá skupina. To jsou další potomci té ženy, čili někdo, kdo z toho Izraele vlastně vyšel, odvozuje se odtud, ale už to není přímo Izrael. A tady už je řečeno, že tito další potomci, krom toho, že dodržují přikázání Boží, že jsou věrní Bohu, tak mají svědectví Ježíšovo. Tak to už je vysloveně církev, zatímco u té ženy se o tom svědectví Ježíšově nemluví. Čili Izrael, který zrodil Mesiáše, který pak jakoby se ten jeho příběh osamostatňuje, ta žena, která je pronásledována, ale stále je pod jakousi zvláštní boží ochranou, když je to ochrana, která zdá se jakoby neuchránila před každým pronásledováním, spíš uchraňuje uprostřed toho pronásledování. A druhá skupina jsou ti křesťané, kteří se drží svědectví Ježíšova, kteří se drží toho Mesiáše, ale nějakým způsobem vlastně z toho Izraele vyšli. Navazují na něj. Čili tady se nám jenom jakoby dokresli, potvrdí ten obraz, tak jak jsme identifikovali ženu, draka, dítě. Tady se nám objeví Ježíšovi následovníci.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o biblické knize Zjevení. Právě jsme dočetli 12. kapitolu a před námi je 13. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, ale já to neříkám úplně přesně, my jsme z té 12. kapitoly ještě nepřečetli poslední 18. verš. Proč jste jej chtěl zařadit až k té 13. kapitole?
On tvoří takový přechod, vlastně spíš otvírá tu následující kapitolu, ten následující nový obraz.
V tom verši se říká, a drak se postavil na břeh moře, ale to asi není jediný možný překlad.
Ano, tady se připravuje nové dějství. A diváky toho nového dějství jsou jednak drak a jednak samozřejmě Jan. A takové docela kouzelné vlastně je, že tady máme dvě různočtení. Buď drak se postavil na břeh moře, nebo já jsem se postavil na břeh moře. To slovo drak tam doplňuje ekumenický překlad, protože se tím rozhodne pro tu jednu. Zřejmě textu je pravděpodobnější variantu, ale doslova tam je buď on stanul na břehu moře, nebo stanul jsem na břehu moře. V řečtině se to liší jenom jedním písmenkem. Estathe nebo estathen. Je kouzelné, že tady nevím, jestli mluví Jan o sobě nebo o drakovi, ale možná ještě roztomilejší je, že je to vlastně jedno. Protože nakonec jsou tam každopádně oba. O tom drakovi pak dále čteme, že vítá toho, kdo vyleze z vody, a o Janovi čteme, a viděl jsem, byl jsem u toho, viděl jsem to. Čili vlastně je to jedno.
Před námi je tedy 13. kapitola, budeme ji číst do 10. verše. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn, i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. A klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. Tak, pane docente, co to je za obludu, která se nám to tady noří z moře?
Pojďme si ji popsat postupně tak, jak se vynořil, nebo spíš tak, jak je její význam naznačen v jednotlivých verších. V tom prvním verši zatím je řečeno dvojí. To, že ta obloda vlastně úplně na chlup kopíruje draka, má 10 rohů, 7 hlav, královské koruny s rohavými jmény, přesně jako ten drak, to je první charakteristika, a draky také potom předá svou moc, jakoby jí pověří. A ta druhá charakteristika je, že vylézá z moře. K té kopii draka. Drak tady byl uspůsoben na jakési nebeské zastupování, tak jako archanděl Michael v apokalyptických knihách třeba v Danielovi zastupuje Izrael, Boží lid, a je tady ta představa, že každý národ má své jakési zastoupení, tak drak byl kýmsi nebeským představitelem u nebeského soudu nebo jakási představa nebeského OSN až skoro. To nebeského zhromáždění národů, jejich knížat, je drak představitelem nějakých skupin, nějakých národů na zemi. Tak tady jakoby se teď z moře vynořuje to pozemské provedení, to konkrétnější, to je jeden význam. Ten drak už to nebeské zastoupení ztratil. Z toho nebeského. OSN byl vyloučen. Teď se teda obrací na to, co zůstalo na zemi, a na zemi se z moře vynořuje obluda, která bude představovat pozemskou říši, ale bude v jednou kopii takového toho draka. Čili jakási pozemská říše, která se zvrhla do podoby draka, zhlédla se v podobě draka. Ta druhá charakteristika je právě to, že se vynořuje z moře.
To už asi naše posluchači vědí, že moře je v Biblii většinou obrazem něčeho nepříjemného, mocnosti, která je plná zlých sil, démonů, a Izraelci moc s mořem nechtěli mít nic společného.
Přesně tak. Nevím, jestli všude v Novém zákoně, nechce se mi tomu úplně věřit u těch galilejských rybářů, jako byli Ježíšovi učedníci, že by takto vnímali moře, na které každodenně výjíždějí za obživou. Ale každopádně tady ve zjevení je to určitě ten obraz jakéhosi pramoře, moře jako záhadných hlubin, odkud se vždycky může ještě něco překvapivého vynořit, a většinou je to nějaká příšera. To je určitě jeden motiv. Uvidíme hned v tom následujícím verši, že jsou tady narážky na knihu Daniel, a v Danielově vidění se hned několik jakoby šelem, které představují starověké říše, nořilo z moře. To je ten jeden význam základní. Ale pak se badatelé zhodují na tom, že moře speciálně pro Janovi posluchače, no šelma, která se vynořuje z moře, speciálně pro Janovi posluchače, měla ještě další, řekněme, dobové politické konotace. Takovou zámořskou obludou pro ně byl Řím. Římská říše byla také to zámoří, a tou šelmou, která se vynoří z moře, byl například ten prokonzul, který tam na jaře vždycky připlul lodí. Takže pro ně ta šelma, která teď vystupuje z moře, je zároveň ta mýtická bestie z hlubin a zároveň ten vyholený, učesaný prokonzul v bílé toze, který připlouvá na římské galéře, také ze zámoří, od moře.
Ani nemusel mít rohy. Podívejme se teď ale, jak vypadala ta obluda, která se vynořila z moře. Ta její podoba je dost těžko představitelná.
Ano, ta obluda je podobná pardálu, má nohy jako medvěd, tlamu jako lev a rohy vlastně jako jakási další nepopsatelná šelma. My už jsme si zvykli v té Janově imaginaci, v tom snovém vidění, na to, že se takto kumulují různé obrazy a různé vlastně tady bestie dohromady. Tady navíc je to pro posluchače velmi zřetelná narážka na to již oblíbeného proroka Daniele, se kterým Jan pracuje soustavně. To je záměrná narážka, protože v té Danielově vizi, kde se ty starověké hříše noří jedna za druhou z moře a všechny jsou podobné nějaké bestii, tak ta první je okřídlený lev, pak je tam medvěd, pak je tam právě pardál a nakonec jakási těžko popsatelná šelma, která ale má nějaké rohy. Tady jsou všechny tyto říše jakoby skondenzovány do jedné, všechny ty příšery do jedné, což jakoby odpovídá i geograficky, že tohleto všecko vlastně to římské impérium dobilo z velké části, ale především to odpovídá jakoby tomu Janovu hodnocení, že v tom římském impériu se kondenzují prvky těchto zvířeckých bestiálních říší. V tom Danielovi je proti těm zvířecím rysům těch pozemských lidských říší potom to, co přichází od Boha, překvapivě lidské. To je tady jakoby převzato. Takže ta šelma v narážce na knihu Daniel, na Danielovu vizi, v sobě kondenzuje ty předchozí pozemské světové říše.
Další takový nápadný znak té šelmy naopak spíš připomíná boží kompetenci, protože drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. To přece dává Hospodin tyto věci.
No tady jako by si trošku konkurovali dva pohledy. Stejně jako v té knize Daniel, tak jednoznačně i ve zjevení tím, kdo dává nebo dopouští jakousi pravomoc, i u těch pozemských hříší je Hospodin. Pokud tato šelma se ujme vlády, tak jí to bylo dáno v tom smyslu, že jakoby odtud potud v určitém rozmezí je legitimní a je jí od Boha dovoleno na té zemi být, pokud tu svou pravomoc překručí, podléhá Božímu soudu. To je pohled, který ještě i v této kapitole pak najdeme, když se tam důsledně mluví v těch pasivech, že jí bylo něco dáno, tak pak už to přechází spíš do toho obrazu, že jí od Boha bylo dovoleno nebo bylo dopuštěno, aby. Ale tady vysloveně ten drak jakoby na tom trochu parazitoval, jakoby se sám snažil cosi předat, to, co se nepovedlo jemu, jakoby předat ten úkol, tak jak někdy rodiče se snaží, aby děti dotáhli ty sny, které oni si sami nesplnili, tak tady jakoby ten drak předával ty své sny, své poslání té šelmě.
Další verš nám říká, že jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila.
Tenhle ten moment vypadá jako hodně biografický, to znamená, toto vypadá jako taková narážka, podle které bychom měli poznat, o jakého konkrétně císaře nebo kterou dobu se jedná. Taková z těch narážek, u kterých především jenoví posluchači měli ožít a vědět, o čem je řeč. Typické ale pro Jana, pro zjevení je to, že sice má tyhle ty konkrétní dobové narážky, ale zároveň už se snaží, bych tak řekl, trochu generalizovat, říct tak, aby to nebylo jenom pro tu chvíli a pro ty jeho posluchače v tuto chvíli, aby ukázal, že jsou to věci, které se vracejí, které se stávají častěji. Takže i ty narážky jsou v tomto smyslu, nechci říct více značně, spíš více vrstevné. Když tady řekne, že jedna z těch hlav byla raněná k smrti, ale ta šelma to přežila, tak jedna z těch hlav je zřejmě jeden z císařů. Při Janově poněkud excentrickém vztahu k řečtině bychom mohli ta slova jedna z těch hlav chápat i jako první z těch hlav. Pak by to byl odkaz na Julia Cezara, jako to prvního Cezara, který byl zavražděn, ale ta jednak římská říše to přežila, i když se dostala do zmatků a válek občanských, jednak ta myšlenka císařství, té vlády jednoho muže v rámci dosavadní republiky římské, to přežila. To by byl jeden výklad. Takový jakoby více dobový, více na tu Janovu dobu by mohl být, že jednou z těch hlav je například císař Titus, který zemřel velmi brzy po nástupu do funkce, a po něm vládl jeho bratr Domitian, který pak pronásledoval křesťany. Ale uvidíme později, že asi nejpravděpodobnější z těch úplně dobových výkladů je císař Nero, který byl sesazen, byl donucen spáchat sebevraždu, ale právě že málo kdo vlastně s jistotou věděl, málo kdo ho viděl mrtvého a velmi brzy se objevila fáma, že vlastně nezemřel a vrátí se nebo dokonce taková renovovaná fáma, že zemřel, ale znovu vstane a vrátí se.
Takzvaný Nero Redivivus.
Ano, s tohletou představou se tady budeme často potkávat, zvlášť v těchto pasážích zjevení. Že to by byla ta šelma nebo ta hlava, která byla raněna, ale přežila. Navíc, řekl bych, že hodně v souvislosti s tou nerovnovskou legendou, tady máme prvek jakési podivné, řekl, parodie na toho beránka. Ne, že na straně boží, v tom Janově pohledu je parodována ta římská říše, ale jakoby ta římská říše si sama nabíhala do jakési blasfemie, do jakési parodie na to, co je křesťanům svaté. Počínaje tím, že císař se prohlašuje za boha, ale tady vlastně v tom křesťanském podání je beránek, který byl zabit a byl vzkříšen. Tady je jakási bestie, která, jak uvidíme, dá se v něčem bude podobat beránkovi, ale tady byla smrtelně raněna a ožila. A dokonce zástupy jdou za ní. Jakoby si tady ta bestie, vlastně ta šelma, přímo přisvojovala něco z toho, čemu věří ti křesťané.
Pane docente, takže když bychom měli teď zhodnotit tu šelmu, která se vynořila z moře, tak kdo to tedy vlastně je, nebo koho reprezentuje tato obluda?
No, úplně nejjednodušší, nejpřímočařejší odpověď je, pro Jana je to římská říše. Ta římská říše, která si podmanila jak území Palestiny, židovské území, tak území té Malé Asie, kde žijí křesťané, jimž Jan adresuje svůj dopis, vlastně své zjevení. Římská říše, která už tím se charakterizuje jako okupační moc pro ty, kteří se s tím nesmířili, ale která zároveň se v Janových očích zvrhla tím, že si přivlastňuje božskou moc. Pro následek křesťan dostávají se do konfliktu právě tím, že císař si přivlastňuje božství a dostává se do konfliktu s vírou Ježíše jako mesiáše. A další prvek, na který už jsme narazili, tahle ta římská říše 2 desetiletí před tím, než to Jan píše, zničila Jeruzalém a zničila boží chrám v Jeruzalémě, vlastně ten jediný chrám. A od té doby jsou ve velmi ožehavém postavení v té římské říši, jak židé, jako ti, kteří se pokusili osamostatnit a vlastně podlehli ve válce, tak křesťané, kteří už jsou v té římské administrativě jakoby rozlišení od židů, od Izraele, ale tudíž nemají tu výjimku, že nemuseli se klanět císaři a jsou pronásledováni také. Čili tahle politická moc, která utlačovala a pronásledovala a sázela všechno na násilí, ta je tady stělesněna tou šelmou a je na to vlastně řada narážek, ať už těch nenápadných, jako že se vynořila z moře, že přichází ze zámoří, ať už těch zřetelnějších, jako ta hlava, která byla raněna a podobně. Pro Jana jednoznačně je to Řím. Samozřejmě Jan tady jakoby zároveň trochu generalizuje, je to jakákoliv takováhle říše, jakákoliv politická moc, která se zvrhla, která nakonec spáchá zlo. U toho Říma bylo charakteristické, že hlásal to Pax Romana, ten římský mír. To, že jsme dobili celý svět, znamená, že na celém světě je mír, vlastně takový mesiářský prvek trošku. Každá říše, která pod nějakou záminkou toho, že vlastně přináší světu mír, vnucený mír, se takhle zvrhne vůči vlastním lidem, se ocitá v situaci téhleté šelmy.
No a další děj, který popisuje 13. kapitola, si už necháme na příště. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Pane docente, vám děkuji za to, že jste byl naším průvodcem. Naším dnešním hostem byl docent Jiří Mrázek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, a i s vámi se loučím, těším se zase příště na setkání. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura.